Today's Planet Earth, Our Loving Home will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Alaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Монгол орн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд ноцтой өртөж байгаа улс орнуудын нэг гэдгийг дамжиггүй юм аа. Сүүлийн 60 жилд Монголын агаарын температур дэлхийн дундаас 2 дахин илүү дулаарсан бөгөөд манай орны нутаг дэвсгийн 85 горын хувь нь байгалийн салхи болон уул уурхай, мал аж ахуй зэрэг хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалан ноцтой дороолтод ороод байгаа юм аа.
Сайн байна уу, байгальтай айлтай амьдрах үзэгчдээ. Өнөөдрийн бидний хайртай гариг дэлхийн нэвтрүүлгээр бид цаг уурын өөрчлөлт Монгол улсад хэрхэн аюул учруулад байгааг шалган судлах болно. Далаад гарцгүй орнуудаас дэлхийд томоороо хоёрт ордог Монгол улс газар зүйн байрлалаасаа болоод цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөнд бүр жилийн эмзэг юм. Өнгөрсөн 60 жилд улсын маань жилийн дундаж температур 1.6 градусаар өссөн байна. Азийн хамгийн том эсэнцэл болох говь цөл Улсын маань газар нутгийн 30% эзэлдэг бөгөөд үлдсэн хэсгийг хээр тал гэж нэрлэгдэг маш өргөн уудам ой модгүй өвсрэг талбай эзэлдэг. Говь цөлийн хэсгээр жилийн хур тундас ойролцоогоор 50 мм байдаг бол харин улсын хойд хэсгээр ойролцоогоор 400 мм байдаг. Сүүлийн 40 жилийн турш цаг уурын өөрчлөлт Монголын экологийн системийг сүйтгэл байна. Өргөжсөөр буу эсэнцэл, төрөл, дулааны долгион, үер, ойн төмөр, эсэн шуург, өндөр уулын мөсөн голоодын хайлалт, мөнх цэвдгүүдийн хайлалт зэрэг байгалийн өөрчлөлтүүд эрчимтэй явагцсаар байна.
Дэлхийн дулаарл түүний гамшигт үр дагавар өдгөө нэгэнт бодис зүйл болоод байна. Агаарын температур нэмэгдэж, хуурай шин цөлжих, гал төмөрийн аюул байнгын чанартай болох, хуулийн мөс мөнх цэвдэг хайлах, хар салхи үер ганц зүт нүрэлэх болж газар дэлхийн хямрал үзэтэл эл тод мэдрэгдэж хүмүүний амьдрал ч өөрөө элдв савлгаа төгшөөртэй хэдийн нүүр тулж эхлээд байна. Хүмүүний харанхуй мөнхгийн хар балг ар газар дэлхийн маань гашуудан ундж экосистем суурилын ирмэгт тулж ирээд байгаа нь юутай харуулсалтай.
Нэгэн бус нутаг эсээр хучигдгүй шатыг сүлжилт гэдэг бөгөөд энэ нь дэлхийн хуурай бус нутгуудаар амьдарч байгаа 2 тэрбум гаруй хүн нөлөөлж байна. Монголд сүлжилт маш хурдтай явагдаж байгаа билээ. Швейцарын Хөгжил ба Хамтын ажиллагааны агентлагийн хэлж буйгаар нутгийн маань 90% сүлжилтийн аюул нүрлээд байгаа бөгөөд занал хийлэл байгаа цөлийн үүдсэн гол шалтгаан нь хүний буруу үйл хөнөлтэй үйл ажиллагаанаас мөн дэлхийн дулаарлаас үүсэж байгаа хэд хуурай байдал юм гэдгийг онцолж байсан. Тодорхойлбол мал цүрэг бэлчээрийн даацыг хэд их хэтрүүлэлт байгаа нь Монголын цөлжилтийн үндсэн шалтгаан гэдгийг олон мэрэгчлэгчид тодорхойлсон юм. Цэг маань сүтгэхэд хүрээд байгаа дэлхийн дулаарлын олон нөлөөллүүдийг Монгол улсын ерөнхийсэд ноён Скватын Батболд болон түүний танхимын гишүүд 2010 оны 8-р сарын 2-нд эдгээр асуудлуудыг олонний анхааралд хандуулахын тулд мөн нутаг орныхоо цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг бодлого боловсруулахын тулд говийн эсэнцэлд очин хурал хийсэн билээ. Уулзалтын үеэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Лүмидийн ганц өх дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт Монголын цөлжилтийн явцыг хурцгаж байна. Бор Монголын нийт нутаг дэвсгэрийн 70% нь цөлжилтөнд өртөл байна гэж дурдсан юм.
Энэ утгаараа 2002 оны Йоханнесбургийн тунхаглал нь цөлжилтөнд нэрвэгдсэн 120 орноос Монгол орн нэн хүчтэй цөлжиж байгаа 11 орны таонд орсныг зарлсан билээ. 1970-аас 2007 онд хуурай хээрийн бүсэд хурд ундсны жилийн дундаж 236 мм-ээс 106 мм хүртэл багасч агаарын температурын жилийн дундаж хасах тэг үхэл 1.3 хэмээс нэмэх тэгвхэл 1.3 хэм хүртэл нэмэгдэж ирсэн байна. 30 жилийн дараа энэ бүлгэмдэл өөрчлөгдөж харган өвхий түүнг аг хазар өвсд бүлгэмдлэр солигдох хүртлээ доройтжээ. Тухайлбал түүнг аг хазар өвсд бүлгэмдлэд нийт ургамлын ургац 10 дахин буурч өрхөц сэргэжж 3 дахин багаснаар цөлийн хэрийн ургамлын бүлгэмдэлтэй ойролцоо болсон байна.
Монголын улирлын температур болон цаг агаарын хэм маяг цаг уурын өөрчлөлтөөс болоод хувьсан өөрчлөгдөж байна. 2010 оны 1-р сард Монголд зуны хатуу ган ажигтай байсны дараа өвөл нь их цас орж маш их хөөтөрсөн зод болсон билээ. Өвлийн улирлын өдрийн дундаж температур хасах 15-аас хасах 35 хүрч хөөтөрдөг байхад өнгөрсөн өвөл хасах 40 градус хүрсэн. Энэ нь 750 мянган гаруй хүнд нөлөөсөд 8.5 сая толгоймаас сүргийн зуднаар үргэлжсэн юм. 2010 оны 100 ер бүсийн дулааны долгион Төв Монголын бүс нутаг даяар гал төмөрт идээсэн байна.
Сүүлийн 25 жилд дэлхийн дулаарлва хуурайшлын шууд ба дам нөлөөгөр гарсан ойн төмөрт 1.2 сая га талбайн ой устжээ. Мөн Оросын эрдэмтэн профессор Ярмишкогийн үдирдсэн ойн судалгааны баг Хинти хангайн улсын төмөрт устж суйдсан навшит ойн экосистемд байгалийн аясаар ой нөхөн сэргэх ямар ч ирээдүйгүй болсныг тогтоожээ. 1971-1997 онд 2700 орчим төмөр гарч 14 сая га талбайн биологийн төрөл зүйл устсан байна. Хөвсгөл хангайн улсын мөнгө цэвдэх төрс жилдээ хамгийн багадаа 2 см-ээр хайлж сууж байгаа нь Монгол орны ойн бүлгэмдлийг мөхөх гамшигт үзэгдэл мөн.
Хоёр мөн 2009 оны 7-р сард нийслэл Улаанбаатар хотноо болон Гов Алтай аймгийн баруун урд бүс нутгаар Аадар бороо мөндөр орсон ихэр орсноос болоод 1966 оноос хойш Монголын хамгийн аймшигтай үерийг бий болсон билээ. 26 хүн ор сүрэггүй алга болж 2000 хүн орон гэргүй болж 100-100 гэр нүрэн сүйтсэн байна.
Тэгэхээр манай энэ хорондоор үер болсон 150 айл өртөгцөн, тэрний цаас 57 айлнууд ямар ч одоо орон гэргүйгээр одоо ингээд үлдсэн, 6 хүний амь нас өргөцсөн.
Монголын газар тариалан эрхлэх боломжтой талбай, тариалангийн хэмжээ болон хагалбар газрын ургацын өгөөж дэлхийн дулаарлаас болоод багассаар байна. 1990-д оны дунд хүртэл манай улс дотооддоо хангалттай улаан буудай боловсруулдаг байснаа. Ургац зөндөр байх тохиолдолд гадагш нь экспортлдог байсан. Харин 2007 онд Монгол улс дотоодын улаан буудайн ердөө 1/4-ийг л хангаж чадсан байна. Байгалийн усны нөөцний зогсолтгүй бууралт ургац болон тариаланд маш хатуугаар дараа болж ургацын хэдэн хэрэг хөтөргүй болгож байна. 2007 оны албан ёсны судалгаагаар сүүлийн хэдэн жилийн дотор манай орны нийт 5128 гол горхины 852 нь 9306 булаг аршааны 2277 нь мөн 3747 нуур цөөрмийн 1181 ширгсэн бөгөөд энэ нь маш ноцтой усны хомсдол хүргэж байна.
Монгол орны амар мөрний сав газар орших хошуу галууны зонгөлн зүсдэг 70 гаруй нууруудын 60% нь усны төвшөндөө 30-100% хүртэл багасч зарим нь ширгэж үгүй болсон байна. Үүний улмаас жил бүр нүүдлэн ирж өндөглөн зүсдэг хошуу галууны популяцийн тоотолгой 2 илүү дахин багасч 40% дааш хүрэхээргүй болсон байна. Дэлхийн дулаарлва Монгол орны тал хээрийн, ой тхээрийн, ойн, ус нуурын, намгийн экосистемүүдийг бүхэлд нь доройтлд хүргэж нийт ургамлын нөмөргийн 80% далхагдлд оруулжээ.
Монгол 30 сая мал 2.5 сая хүн амтай бөгөөд дэлхийд нэг хүн ногдох мал сүргийн тоогоор 1-р ордог. 2009 онд хэвлэгдэн гарсан мал сүрэг болон уур амьсгалын өөрчлөлт нэртэй дэлхийн сонирдуулах сэтгүүлд амтны бүтээгдэхүүн боловсруулах болон хэрэглээ үйл явц нь нийт хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалan гардаг дэлхийн хүлэмжийн хин 51-ээс илүү хувийг эзэж байгааг тооцоолсон байна.
Please, yeah, please, yeah. Eatless meat. This is also one problem in Mongolia because of the rise of the number of cattle. We have plenty of land to plant more vegetables in Mongolia.
Орчо энэ үед дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн ой хийхийг үйлдвэрлэсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Өнөөдөр 1 минутанд 7 хулимгийн талбайтай тэнцэх хэмжээний ойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан ойгоос одоо дөнгөж 4/1 нь үлдсэн. 70% нь мах үйлдвэрийн зорилгоор ашиглагдж байна. Үүнтэй холбоотой хөрс илэгдэж малын бэлчээрийн нэлээд хувь нь талхалагдж оройтолд орсон байна. Энэ нь сүлжилтийн хурдсах нэг хүчин зүйл юм. Мал аж ахуйтай холбоотой сүлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй холбоотой тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэглэсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 2075 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүргэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна.
Мал сүрэг үржүүлэхээ зогсоочих бол дараг дэлхийнхээ ачаа дарамтаас асар ихийг авч хаях болно. Доктор Инхбат болон Гүр Рагчаа ургамал дээр суурилсан хоол хүнс рүүгээ эргэн орох нь цаг уурын өөрчлөлтийг шийдэх гарц хэдийг баттаж байгаа билээ.
Томхон хотуудын хүн амын хэрэгцээнд борлуулж буй махны үнийг зориудаар барихад Монголын төр жилгүр 2.4 тэрбум төгрөг зарж байна. Монголчууд тэр үедээ Европынхноос 4-5 дахин бага хооллож байжээ. Орчин үеийн судалгаагаар монголчууд тэр үеийн монголчуудыг бүрэн цагаан хоолтонгууд гэж нэрлэх ёстой юм. Орчин үеийн судалгаагаар цагаан хоолтон төсвэрээр махан хоолтноос 2 дахин хүчээ сэргэх чадвараараа 5 дахин илүү байдаг гэсэн орчин үеийн судалгаа тэр үеийн монголчуудын эрч хүч туулах чадвар оюуны чадвархан үзүүлэлтэд бүрэн тохирч байгаа маа. Харамсалтай нь эртний монголчуудын шинжлэх ухаанч энэхүү мэдлэг уламжлал идүүгээ бүрэн алдагдж дэлхийн онол жишгийг дагахад хүрээд удаж байна.
Монголын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж буян гишгийг нь хүртэж уулус гол морин хөрсө бохирдуулах ой сүйтхийг цээрэлдэг байсан. Дэлхийн дулаалын шатлааныг судлаад үзэхэд хөндөлөлтөнд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дэлхийн дулаалыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. А энэ нь махны хэрэглээг эрс багасгах.
Төвсгэ ирсэн их багшийнхаа Монголд болон дэлхийн бусад бүх оронд цаг агаарын өөрчлөлтийг зогсоохын тулд органик ургамлын хоолтон болохын чухлыг онцлон хэлсэн юм.
Mongolia, as with the rest of the world, is experiencing more severe weather, more fatal pattern of climate change due to the effects of global warming. So you can see in Mongolia, droughts, harsher winters, more frequency of dust storms and blizzards with livestock raising. We deplete Mongolian already limited natural resources and even put Mongolia country more in danger of desertification. Instead of grazing animals, we can begin planting the organic vegetable, which is more healthy to everyone. Yes. We have to choose a vegetarian diet over animal breeding. If more and more people choose organic farming as well, we help each other to the best possible of our ability and most gentle way for all beings and the earth. From then we can share food. Since we have so much food, we have abundance of food, more than enough for everyone, without even having to buy it. And we save time and other resources to go toward other things, like ending disease and helping those in need. By not subsidizing the meat diet, we save trillions of US dollars per year. We save a lot of suffering from meat-related illness. We save a lot of food to share with all the hungry in the world. So our conscience will never have to wake up in the middle of the night and bite us anymore.
доктор Инхбат, Лавга, Гурахча, мөн профессор Болболон, төгс гэгээсэн их багшийн ха нартаа дэлхийн дулаар мөн амьтны бүтээгдэхүүний хэрэглэнээс болж үүдэд байгаа байгаль орчны сүлийн талаар олон нийтэд шантралтгүйгээр хүргэхийг зорин мэдээлэлч бүдэн гүн талархаж буйгаа илэрхийлье. Өнөөдрийн маань бидний хайртай гариг дэлхийн нэвтрүүлэгтэй хамт байсан найрсаг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Одоо үргэлжлүүлэн гэгээрүүлэх цэнгүү нэвтрүүлгийн онцлог мэдээнийхээ дараа хүлээн авч үзээрэй. Та бүхний амьдрал Деважингийн бэлхэм баяр хайр инэрлэг үйлслээр дүүрэн байх болтугай. Caring viewers, thank you for joining us on today's Planet Earth, Our Loving Home. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May your life be filled with compassion and abundant love from heaven.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/PE.